Салам, есесілер! Ер үзіндәкі қысқа еші дауамында Иса Месих өз қалбыны бүтін инсаниеті бағышланды. Бүтін инсаниеті халас болмақ хошхабарыны пайлашмақ везипесіні ол 12 шәгіртіне юкләпті. Гөгі көтерілместен өн Иса олары бейік әміріні берер. Гідіңді әхлі милетлері шәгірт едің. Дейлен, бұ емір Матта хошхабарының 28-ші бап 19-ші аятында язылан. Ресул Павлус чадыр тікмек арқалы өз чөрегіні тапарды. Егер Павлустан чадыр сатын алмақ мүмкіншілігіне ие боланыңызда ды, йоқары хил өнім сатын алан болардыңыз. Павлус өзі шейле насихат еденді. Нәм етсеңіз, инсанлар үчін дәлді, реп үчін еден ялы, чын юректен еріне етірін. Колосиялылары 3-ші бап 23-ші аят. Юне Павлус Рим империясында чадыр өндіріян ұлы фабрика ачмағы өзіне мақсат едіп қойманды. Ол өз хаятыны адамлара бағышылапты. Ашақтағы аят мені көп рухландырияр. Өз халқтыр Реббің пайы. Өз пайы үчін Якубы мирас алды ол. Канун тағдимады 32-ші бап 9-ші аят. Адамлар мираса ие болмағы үчін ене атасының яда қарындашларының өліміне қарашып үрерлер. Худай болса, істілен задыны өзіне пай яда мирас едіп алмағы мүмкінді. Егер ол істілен зад бар болмаса, ол шы зады бір ағыз геп білен яратмағы мүмкінді. Ахрим, ярадылды көклер реп сөзі білен. Бар асман жісімлері ағызының непесі білен. Зебур, 32-ші бап, 6-ші аят. Және Худай өзі үчін зад яда өнім дәл адамлары пай едіп алды. Ол өз халқыны несибесі етті. Хауа, Худай адамлары өзіне пай едіп алды. Олары өзіне мирас едіп сайлады. Шоны ядыңызда тұтан яғдайда Ишая 43-ші бап 4-ші аяты оқап пікір едің. Назарымда әзіз, ғадырлы болып, сені сөйендігім үчен сенің өзіңе адамлар, халқлар берерін, жаныңың дерегіне. Худай бүгіплері Исраил халқына айдан, Исраилың халас болмағы өзіне башқа халқлары төлік орнында бермегі вада еден. Эмма, бүгіплер бізе хемдегішлі. Худай, біз арқалы башқа адамың жанының халас етмекчі. Худай бізе өз мақсаты елінді ішлетіяр екені, біз хем өз мирасына лайық едер. Ол бізі хем өз халқыны хатарына қошияр. Иса, менің изыма дүшін, мен сізі инсан тұтян балықчылар едерін дейіп айтты. Кәбір адамлар өз хаятыны байлық, пул ве дүния тапмаға бағыш едерлер. Йөне бұларын барысы ахиретті янып күл боляр. Мұны Худайым өзі айдан. Шейлі болса да, Худай бізі мұннан хем йоқары байлыға, яғни өз несибесіне шәрік етмекчі. Ол бізі инсан тұтян авчы болмақ ялы йоқары везипелері юклеяр. Бұ ин йоқары шоқыраттыр, ве мұны біз хаятымыз үчін мақсат етмегіміз мүмкін. Гелін, өз хаятымызы адамлара бағышлайлын. Нәдіп хаятымызы адамлара бағыш етмегіміз мүмкін. Павлос бұ хақта шейлі язан. Шоңа көрі де, біз діңе Худайын хош хабарыны дәл, есім, юрегіміздің төрінден орын бермеге де тайындық. Себебі, сіз біздің үчін шейлі әзіз болдыңыз. 1-ші Салониклері, 2-ші бап, 8-ші аят. Бұ діяне адамларың хаятында қатнашмағымыз керек. Оларың қайғыларына ве шатлықларына шәрік болмағымыз керек. Павлос Салоник шәһәріне баранында ол ердегі жемағатта вағыз етмек білен чекленіп қалманды. Ол шол адамлары өз жүрегінен ер беріп, Оларын қадырыны біленді, өзіні яқын аланды.